Severinul de altă dată. Personalități, monumente și locuri pline de istorie care nu trebuie uitate.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, stimați ascultătorii, la o nouă ediție a emisiunii Severinul de altădată, vă spune realizatorul Cătălin Cernătescu. În ediția de astăzi vom vorbi despre orașul Turnu Severin modern, despre cauzele înființării acestui oraș modern, precum și despre greutățile înfiripării noului oraș. Un proiect de reînființare a Severinului a fost conceput între 1718 și 1739, când austriecii au avut în stăpânirea lor Oltenia. Era vorba anume ca niște negustori bulgari de religie catolică să-l rezidească și să-i dea numele de Caropolis după numele împăratului nemțesc. Proiectul acesta a căzut, căci prin pacea de la Belgrad din 1739, Oltenia era restituită țării românești, iar turcii redeveneau stăpânii necontestați ai Dunării de Jos. Abia un veac mai târziu se va putea vorbi de schimbări de seamă în părțile noastre. La 1828 izbucnea un război ruso-turc. Reședința isprăvniciei de mehedinți, orașul Cerneți, a avut de îndurat jafurile și devastările oștirilor sultanului. Ba i s-a dat chiar și foc, așa că o mare parte a orașului a fost prefăcută în cenușă. Războiul acesta sângeros s-a încheiat prin pacea de la Adrianopol din 1829. Această pace a avut urmări incalculabile asupra structurii economice, sociale și politice a țării românești. Este un fapt care trebuie semnalat și anume acela că nu 1848, anul instrucției armate, ci 1829, marchează momentul în care societatea românească începe să evolueze de la formele de viață feudale la noile forme burghezo-capitaliste. Ca un reflex al intereselor burgheziei apusene în plină prosperitate economică și care avea nevoie de piețe de desfacere pentru produsele ei, se prevede în această pace libertatea comerțului românesc și libertatea navigației pe Dunăre. Nu vor mai veni de acum gealapii și ceilalți negustori turci să rechiziționeze produsele țăranilor și boierilor pe prețuri de nimic, să le ia cu forța, cu anasâna, cum se zicea pe atunci, și să le trimită peste Dunăre. Relațiile economice se vor baza de acum înainte pe principiul atât de drag burgheziei născânde, laissez-faire, laissez-passer. Și fiindcă alte mijloace de comunicație, ca șoselele de pildă, mai că nu existau, se va căuta a se utiliza calea Dunării, care va deveni acum o mare arteră de circulație a bunurilor. Și lumea care altădată se ferea de fluviul cel veșnic primejduit de bandiți, se va strămuta acum, cu sate cu tot, pe malurile sale, care deschideau atâtea perspective de îmbogățire. Pe malurile fluviului altădată pustiu va forfoti acum o mare mulțime, atrasă aici de mirajul unei vieți noi, de prețurile tot mai mari ale cerealelor, de ocupațiile felurite pe care noile forme de viață economică și socială le cereau. În acest cadru larg trebuie privită și înțeleasă înființarea la Dunăre a noului oraș Turnu Severin, frate bun cu Brăila și Giurgiu, ce își datorează renașterea unor împrejurări asemănătoare. Cauzele locale care au determinat înființarea orașului au și ele importanță. Ar fi rămas însă fără efect de nu ar fi existat cadrul acela despre care am vorbit, ale noilor condiții de viață economică. A atribui acestor cauze locale, așa cum au făcut-o unii, o importanță mai mare, a le socoti pe ele ca factorii determinanți ai întemeierii Severinului, înseamnă a judeca lucrurile într-un mod prea superficial. În 1828, Cernețiul era devastat și ars de trupele turcești. Același Cernețe avea de îndurat și numeroase inundații din partea râului Topolnița, care aproape în fiecare primăvară se revărsa peste maluri și înneca partea de jos. La 1883, generalul Kiselev, care încă din 1828 deținea guvernământul principatelor, vizează între alte orașe și cerneții unde locuitorii i-au ieșit înainte și i-au arătat că dorința lor supremă este să se strămute în câmpia Severinului. Această dorință a cernățenilor a corespuns pe deplin intențiilor lui Kiselev și ale Rusiei, care urmăreau să reconstruiască Severinul și să facă din el un oraș comercial, un puternic punct de sprijin lângă granița austriacă și cataracte, spre a împiedica penetrația Austriei pe Dunărea de jos spre Orient, penetrație care era evidentă din 1830, când austriecii începuseră navigația cu primul lor vapor Franț I. La 22 aprilie 1833, generalul Kiselev dădea un decret prin care se hotăra înființarea turnului Severin. Se va cumpăra deci moșia sau câmpia Severinului. Cheltuielile necesare facerii planului și, în general, strămutării eventuale a autorităților se vor împlini din diferite venituri ale statului care erau hărăzite în acest scop. În acest decret al lui Kiselev se vedea că el înțelegea perfect de bine rostul înființării Severinului, în care vedea un viitor oraș comercial. De aceea, în comisia ce trebuia să lucreze pentru înființarea orașului, Kiselev a numit în afară de primar pe doi negustori, pe Gărdăreanu, care avea și rang de boierie, și pe Kir Gheorghe Opran. Departamentul Tvornicii din lăuntru, departamentul Ministerului de Interne trimitea totodată hârtie la 27 aprilie, prin care făcea cunoscut lui Treti Logofăt Ioan Gărdăreanu și Kir Gheorghe Opran că sunt numiți în comisie împreună cu primarul. Li se arăta în același timp și îndatoririle ce aveau. Potrivit celor două decrete, cel al lui Kiselev din 22 aprilie și cel al Ministerului de Interne din 27 aprilie 1833, comisarii numiți de stăpânire au început a lucra și prima lor faptă mai de seamă a fost cumpărarea moșiei Severinului la 19 mai 1833 de la deținătorii ei, Ion Severinanu și Bălașa Fratoștițeanca. Această moșie, ce se întindea pe întreg teritoriul, numit Câmpul Severinului până la dealul Trestenicului și până la apa Banoviții, trecea acum aproape în întregime în stăpânirea orașului, cu excepția unui mic teritoriu situat pe malul drept al Topolniței, care rămânea vechilor proprietari. Între timp, s-a petrecut un fapt care părea absolut surprinzător tuturor celor care priveau evenimentele de atunci. De unde, la sfârșitul iernii, când cu vizita lui Kiselev, cetățenii din Cerneț propuseseră și obținuseră strămutarea la Dunăre, acum începeau a se împotrivi fie fățiși, fie întrascuns. Această împotrivire, începută în mai 1833, va dura ani întregi. Ea nu se va sfârși decât treptat, în măsură ce Cernețul va cădea în declin. Noul oraș se va alcătui nu din cernățeni, ci din oamenii adunați din toate părțile lumii. Care era pretextul pe care îl invocau cernățenii atunci când refuzau să se mute? Ei susțineau că, de vreme ce orașul lor a fost incendiat în 1828, de vreme ce au suferit pagube nemaipomenit de mari, se cădea să li se dea acum despăgubiri. Acordarea despăgubirilor era condiția sine qua non a strămutărilor, ori despăgubirii nu li se acordau. Dimpotrivă, erau obligați să plătească locurile de casă pe care eventual ar fi dorit să le ocupe în noul oraș. Rezistența cernățenilor se manifesta de timpuriu. La 6 mai, chiar magistratul orașului trimitea un raport Ministerului de Interne prin care făcea cunoscut că cernățenii au strigat într-un glas cu toții că această mutare putea să o facă când dobândeau vreo milă și despăgubire după jalbele ce au dat, iar nu acum. Stăpânirea, desigur, nu s-a speriat deloc de amenințarea pe care o făceau cernățenii, precum că nu vor să se strămute în noul oraș. Ea le răspundea printr-un act din 29 mai că stăpânirea nu silește pe nimeni, ci numai care vor voi se vor muta la locul hotărât pentru clădirea noului oraș, pe seama căror va privi și foloasele harului făcut de stăpânire. că, într-adevăr, s-au găsit unii care să nu facă deloc cauză comună cu majoritatea cernățenilor, se vede limpede dintr-un raport datat 26 iulie 1833, în care se arată că la Severin s-a și început distribuirea locurilor de casă. Chiselef a socotit însă că atât refuzul cernățenilor de a se strămuta în noul oraș, cât și celelalte întâmplări potrivnice ce se iveau, sunt greutăți inerente oricăror începuturi și că ele dator să facă tot ce-i stă în putință să meargă până la sacrificiul averii personale, numai ca Severinul pe care îl socotea ca pe o creație a sa să ia ființă în mod efectiv. De aceea, la 2 august același an, cu hârtia numărul 1160, el face cunoscut că a dăruit din caseta sa particulară o sumă de 510,5 icosari ca ajutor pentru fondarea noului oraș. Comisarii au primit darul ce li se făcuse și, ca drept mulțumire, au hotărât ca una din piețele orașului să poarte numele donatorului. Acest act de recunoștință a lor l-au făcut cunoscut și la București, de unde Chiselef, profund măgulit, le-a răspuns cu o scrisoare în care promitea și de aici înainte ocrotirea sa noului oraș Severin. În curând, Chiselef părăsește însă guvernământul principatelor și la conducerea Munteniei îi urmează domnitorul Alexandru Ghica. Din cauza acestei schimbări politice, lucrările pentru întemeierea Severinului stagnează și vor stagna până în anul 1836. Planul primitiv, după care orașul ar fi urmat să se întocmească în dreptul ruinelor podului lui Traian, cam peste ruinele castrului Drobeta, a căzut și el. Noul oraș se va clădi ceva mai spre apus, după planul pe care îl va întocmi în acest scop arhitectul statului Xavier Villacroz, însărcinat cu aceasta încă din 1835 de către banul Mihail Ghica Marevornic, care vizitase cernețul după porunca domnitorului. Dacă 1833 e anul întemeierii formale a noului oraș, 1836 este anul întemeierii efective. La 11 martie ale anului aceluia, inginerul Moritz von Ott este însărcinat să execute planul întocmit de Villacroz. I se acordă chiar și calitatea de inginer al orașului. Cum noua așezare risca să rămână pustie din cauza refuzului cernățenilor de a se strămuta, stăpânirea ia o măsură extremă la 25 iunie 1836, prin care acordă străinilor dreptul de a-și cumpăra locuri și a se așeza în noul oraș, aceasta ca la Brăila și ca în celelalte orașe nou înființate. Această măsură va avea urmări nemăsurat de mari asupra caracterului orașului, ce va deveni cu totul apusean, în măsura în care vor veni elemente dinspre apusul civilizat și vor veni destule, între care primele vor fi chiar Villacroz arhitectul și Moritz von Ott inginerul. Va fi o realizare în miniatură a tuturor achizițiilor civilizației, o oglindire pe teren a formelor de viață liberalo-burgheze, acum biruitoare, un caracter absolut antinomic cu al cernețiului care rămâne păstrătorul tradiției al formelor de viață feudale, în curând înfrânte, nimicite împreună cu cernețiul însuși, incapabil de a se adapta schimbărilor. Această revoluționare a vieții noastre economice, cu ajutorul elementelor burgheze străine, o putem constata și la Severin. Și fiindcă Severinul nou înființat și cernețul vechi sunt două formațiuni atât de potrivnice, între ele se va isca o puternică concurență economică, care după vreo două decenii se va sfârși în favoarea Severinului. Am arătat că anul 1836 trebuie socotit ca anul înființării efective a orașului și că Moritz von Ott a fost însărcinat cu trasarea străzilor. Tot acum iau ființă și cele din tâi construcții, Hanul Roșu, făcut de Niscai Vai negustorii greci, Carantina, pe care unii o plasează acolo unde era cazarma regimentului de infanterie, dar care după rosturile pe care trebuia să le îndeplinească va fi fost poate la Dunăre, pe lângă turnul lui Sever, precum și câteva încăperi pe locurile unde era vama. Într-o condică păstrată de tribunalul Mehedinți și care e alcătuită la 1 august 1838, cuprinzând pe birnicii din județ, găsim pentru Mahalaua Severinului un număr de 43 de capi de familie, dintre care amintim pe Matei Dumitrașcu Trăistaru, Ion Voina Robu, Ștefan Durbaba, Mihai Basarab, Gheorghe Gruia, Ion Gruia, Dinu Gheorghe Avrămescu, Trăilă Curea și alții. Domnitorului Alexandru Ghica i s-a zis al doilea întemeietor al Severinului, ba chiar una din piețele orașului a fost numită Piața Ghica. Cu toate acestea, a doua întemeiere este pusă pe seama banului Mihail Ghica Mare Vornic, care semna în acest timp toate poruncile ce se refereau la noul oraș. Înainte de a urmări evoluția în acest răstimp a noii formații a Severinului, putem arunca o privire asupra cernețului de acum intrat în declin, acel cerneț feudal în care penetrația formelor de viață apuseană va fi un element de distrugere. De menționat este că apar pe Dunăre și cele dintâi vapoare, vase cu vapori, cum li se spunea, și care vor înviora viața economică a fluviului și a orașelor care, ca Severinul, luaseră ființă pe lângă dânsul, în dauna localităților mai îndepărtate ca cerneți și altele care vor constitui de acum înainte un simplu hinterland al porturilor dunărene. Indirect așadar, vasul cu vapori care apărea acum pe Dunăre era și el un agent de distrugere a vechii formațiuni a cernețului. În 1841, orașul Drobeta-Turnu-Severin devine capitala județului Mehedinți, când s-au strămutat dregătoriile din cerneți, prefectură, tribunal și poliții și s-a declarat Severinul de capitală a județului, nu erau decât 7-8 case. Angajații mult timp veneau dimineața și se întorceau seara să doarmă în cerneți. În anul următor, adică în 1842, ea ființă și o biserică zidită cu cheltuiala maiorului Ciupagea și cu ajutor bănesc de la stăpânire, așa numită până azi Biserica Maioreasa. Ajutorul acordat de guvern a fost de 400 de galbeni. În plus, i s-a mai acordat bisericii și o subvenție anuală din veniturile canalului Dunării, aceasta potrivit unei decizii anterioare a lui Kiselev. Sub domnia lui Gheorghe Bibescu a luat ființă și grădina publică a orașului prevăzută de altfel în plan. În cernețul care era sortit să piară se petreceau două evenimente politice importante, o tentativă de răscoală în anul 1846 și în sfârșit revoluția din 1848, de care nici cernățenii nu rămân străini așa cum greșit au crezut alții. Propășirea Severinului e abia simțită, măcar că el era acum un centru administrativ. Centrul economic avea să devină mai târziu, abia după anul 1851. Până în acest an nu este legat cu restul țării cu o șosea practicabilă, iar vapoarele de pe Dunăre, înființate nu de mult de o companie austriacă, continuă a avea stația lor la Schela. Cât de puțin important era Severinul de acum, se vede și dintr-o dare de seamă a călătoriei, pe care Bolintinanu o face ca exilat la 1848, în susul Dunării și în care nici nu menționează Severinul. Abia câțiva ani mai târziu, la reîntoarcere, nu în țară, unde nu avea încă permisiunea de a reveni, ci în trecere spre Bulgaria, el scria din Cladova despre Severinul pe care îl avea în față următoarele rânduri. Exilat de mulți ani din patria mea, cu câtă tristețe și cu câtă plăcere mă uitam la malurile țării natale. Ne apropiasem de malul Valahiei despre Turnul. Era pe la ora când locuitorii merg să respire aerul Dunării. Mulțime de oameni, de dame, se preumblau în sus și în jos, ochii se umplură de lacrimi fără voia mea. Capitanul Afranasovici se apropie de mine și îmi zice: înțeleg ce trebuie să simți la această vedere. Cu toate acestea, dacă ai fi acolo în poziția de azi a țării, ai dori poate timpul când te aflai în străinătate. Oamenii ce sunt acolo nu au niciun cuvânt ca să fie fericiți. Anii de după 1848 și chiar 1851 vor fi de o importanță covârșitoare în dezvoltarea economică și socială a Severinului. Dar despre acest lucru vom vorbi în altă ediție a emisiunii Severinul de altădată. Până atunci, realizatorul Cătălin Cernătescu vă spune Doamne ajută și să ne auzim cu bine!